COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. Pois novamente temos que falar doutro problema no tren Abril que saiu esta mañá, neste caso de Vigo, parou en Santiago e vai dirección Madrid. Desta volta, unha incidencia cunha porta do tren fixo que saíra con 25 minutos de retraso sobre o horario previsto da estación de Vigo Urzaiz. Así que Renfe non só terá que abonar os billetes dos pasaxeiros que chegaron onte a Madrid con algo máis de 2 horas de retraso. No caso de que ese retraso supere os 15 minutos, os usuarios teñen dereito a metade do que pagaron. E se o retraso supera a media hora, teñen dereito á totalidade do billete. E preocupación dos empresarios galegos con presenza en Arxentina por esta tensión diplomática entre España e ese país americano. E que as empresas galegas non se poden permitir unha ruptura comercial. Arxentina é o segundo mercado latinoamericano só por detrás de México. Juan Manuel Vieites, presidente da patronal galega da Confederación de Empresarios de Galicia, pide rebaixar esa tensión e lembra a longa lista dos intereses en xogo.
E en sectores tan, como a pesca e produtos del mar, onde Galicia é unha región con importante industria pesquera e as empresas galegas pues, pescan allí e tamén exportan produtos del mar de Argentina, e cualquier conflicto dificulta el comercio, que podría impactar negativamente en este sector, ¿no? El agroalimentario, que también Galicia exporta productos agroalimentarios a Argentina como conservas y lácteos, y estas interrupciones así de relaciones pues podría afectar a la demanda y al acceso a estos productos en el mercado argentino. También hay otro sector, que la automotriz y la maquinaria, que empresas gallegas exportan maquinaria agrícola, equipos industriales, productos automotrices, y que también podrían verse afectadas. Y el textil, la moda, ¿no? La industria textil gallega, conocida por sus productos de calidad, también exporta a Argentina. Un deterioro en esas relaciones diplomáticas pues podría complicar el comercio en este sector.
Para que te fagas unha idea, só a través de Vigo movense o ano 50.000 toneladas de peixe conxelado procedente de Arxentina, 250 millóns de euros. Iso faise, lembran dende os armadores de Vigo, grazas aos investimentos das empresas galegas de Arxentina. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos coa información do tempo. Pois nubes e tamén claros agora, pero non descartamos chubascos ao longo do día, que esta tarde se irán limitando xa a metade norte, máximas aínda hoxe por debaixo dos 20 graus en xeral. E agora, cando o reloxo marca as 12:22 minutos, imos ata Gadis para coñecer as mellores ofertas do día. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Queso fresco Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,59 €. Y en carnicería, filetes de cerdo kilo, 5,35 €.
Gadis, en confianza.
¿Sabías que tienen en común el jamón, el lacón asado y el lomo embuchado de El de Castañas? Pues que ahora en Charcutería al Corte, El de Castañas sortea premios para toda la familia. Elige el incomparable sabor que aporta el matiz dulce de la castaña, porque es tiempo de disfrutar. Cora, alimentos de Galicia.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! ¡Combo inmortal!
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Escoita isto. Temos un novo himno dedicado ás festas de Galicia, Verbena, en unha colaboración de Estrella Galicia con músico santiagués Ortiga, Chicho, Manuel González, bos días.
Hola, que tal?
Bueno, contanos como nace Verbena.
Bueno, pois Estrella Galicia estaba tratando eso de facer un pouco a campaña esta e tal, e propuxéronnos facer a canción, e bueno, sí, con uns parámetros para que un pouco entrase dentro de do que les querían facer. E bueno, ao final despois a canción me fixen como fago todas, que basicamente pues sénteme nunha silla, vou pensando pouco a pouco e
imaginando as verbenas, imagino, non?
Sí, claro, e normalmente o que fago é ter todo moi claro, a ver como podo facer, e cando teño claro, pois métome no local e en un par de días teño todo.
Qué bueno. Chicho, eres moi verbeneiro?
Sí, bueno, a ver, ahora por desgracia moito máis do lado dos traballadores que da xente que disfruta, pero bueno, o sea, por desgracia no, que estuve encantado,
claro.
Pero sí que noto que antes dos 20 anos iba a todas as verbenas de público e desde os 20 anos pues, prácticamente non fun a ninguna verbena
xa.
Que non fora a traballar.
Bueno, que Ortiga arrasanos festivais pues, con ritmos desenfadados, non? Como comezou a túa aventura musical?
Bueno, pois, a ver, eu sempre me gustou moita música a nivel oyente e tal e cual. E despois cando empecé cando acababa a adolescencia e tal e cual, pois unha forma de ocio que sempre tuve cos meus amigos foi xuntarnos para facer cancións, para tocar ou para tal. E ao final pois bueno, eso foi se desmadrando e tal e cual. E chegou un punto pois que no que formamos grupos que son profesionales e que ao final pues, estamos vivindo desde un montón de tempo de tocar, que para nós pues, sempre foi un sonho, ¿verdad?
Claro. É verdade que, bueno, hai non sei se un rexurdimento da música galega de fusión coa tradición, pero con ritmos máis modernos. Non sei como ves, tío, o panorama en Galicia.
Bueno, eu creo que é un rexurdimento eterno, porque realmente... Agora boto a vista atrás e sí, pois agora hai como moitas bandas con que funcionan moi ben e que bueno, que fan cousas moi interesantes, pero tamén me parece un pouco injusto que toda a xente de antes pois non daría ese recoñecemento tamén. E ao final eu creo que Galicia sempre foi unha potencia cultural, musical e de todo tipo, o que sí que é certo que agora pois bueno, pode ser que hai un punto máis de profesionalización e tamén por eso de trascendencia dos grupos ao gran público, pero bueno, eu creo que Galicia antes de Tanxugueiras e Baiuca, pues, xa era terra de Malandrómeda e Cuchillo de Fuego,
claro.
¿Sabes? Entón.
Habrá xente que se pregunte, Chicho, por que Ortiga?
Bueno, porque ao final eu quería decir unha palabra corta para poder facer como os merengueros aí, en plan, gritarla no medio das cancións, e pois é unha canción, o sea, unha canción é unha palabra que parece así un pouco un apellido tamén, entonces non sei, dixen, va, que pois isto é super galego, pois adiante.
Pois nada, Manuel, Chicho, graciñas de verdade por atendernos, seguimos gozando con verbena, que cos teus próximos hits, por suposto, unha aperta.
Vale, moitas gracias, unha aperta grande, chau, chau.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más, nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos con nuestra campaña Mayo Solidario. Hasta el 1 de junio puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Información deportiva sobre rodas. ¿Estás buscando coche o queres vender o teu? Anota integralmotion.es. Festa en Balaídos para despedir a tempada. Álvaro Lorenzo, moi boas.
O Celta vai pechar a tempada este domingo en Balaídos ante o Valencia sen nada en xogo, pero celebrando a permanencia coa súa afección. O clube organiza unha festa previa xa dende pola mañá, o partido das 4:15, con concertos, con comida e con moita festa para celebrar un fin de tempada tranquilo por fin no conxunto celeste. Ademais, tamén hai festa en Ferrol, neste caso organizada polas Peñas, na previa do derradeiro partido na casa, recibindo un Leganés que está a xogar o ascenso. O Racing apura as súas opcións de playoff, está agora mesmo a 3 puntos e busca recuperar a xogadores tocados como Manu Justo. Pola súa banda, no Deportivo preparan a última xornada da Liga, xa co ascenso acadado, tamén pensando nesa final polo título diante do Castellón para a vindeira semana. En baloncesto, hoxe presentado en Vigo o torneo que vai xogar a selección española femenina de cara a París 2024, co seleccionador vigués Miguel Méndez. En balonmán, no Cangas, renova para a próxima temporada Mats Timán.
Xiñas Álvaro, e ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.